Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Во последниве месеци десетина политичари и некои партии посочуваат и предупредуваат на ширење на лажни вести во Македонија. Термин кој стана светски популарен по ланските избори во Соединетите Американски држави. Во оваа саботна емисија анализираме. Се зголемува ли бројот на лажни вести во земјава, особено во пресред на локалните избори? Знаат ли политичарите што се лажни вести, зашто го користат терминот и како граѓаните да ги препознаат? Реалноста и во светот се повеќе се искривува од новиот феномен, па со него се обидува да се справат и западните земји. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Фотографи од златни тоалетни школки од седиштето на ВМРО-ДПМН во Скопје беа преземани и распространувани по социјалните мрежи пред неколку месеци, а станаа дел од содржината на некои портали. Но информацијата се покажа дека не е точна, а дека фотографиите се од некое друго место, далеко од Македонија, а не од седиштето на партијата на Никола Груевски во Скопје. Летово пак во обид да се прикаже неспособноста на новата влада да се справи со пожарите, некои портали објавиа страотни фотографии на опустошен терен, наведувајќи дека тие било од македонското село Требовле. Фотографиите беа навистина од голема површина изгорена шума, но во Русија. Ова се само два примера како на социјалните мрежи или на порталите се распространуваат лажни вести. Во дефинициите за лажни вести, ова е само еден од начините да се напише таква содржина, односно случај во кој фотографијата не одговара со точноста на насловот и другата содржина на веста. Манипулации се прават и со насловите, па преку нив се пласираат лажни вести кои немаат никаква врска со содржината, па така може да се прочитаат наслови како «Димитров, влегуваме во НАТО под привремената референца» или «Откриени шокантни тајни за политичарите. Ова е човекот од кој Зоран Заев најмногу се плаши». Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми објаснува дека за тоа што се лажни вести, засега не постои сеопфатна, единствена и прецизна дефиниција.
Но во основа се работи за лаги, манипулации, искривување на фактите, дозирано презентирање на фактите, спинови, значи сензационалистички представувања на информациите со кои што се располага, намерно искривување на работите, пропаганда.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Но терминот стана популарен и за македонските политичари. Десетина сообщения од кабинетот на председателот Ѓурѓи Иванов само годинава го содржаа терминот лажни вести. Тој прво ја обвини пораничната германска амбасадорка во Македонија, Кристина Алтхаузер, дека се служела со лажни вести, па како што рече потоа, канцеларката Ангела Меркел му се извинувала за неточни информации. Подоцна терминот продолжи да го употребува, поврзано и со настаните од 27 април во Собранието. Ве повикувам да останете присебни и да не подлегнувате на разни провокации, лажни вести и манипулации, рече председателот уште вечерта кога се случуваа инцидентите. По најавите за проширување на истрагата на обвинителството за настаните од 27 април во која ќе се испитувала измешаноста на Иванов, неговиот советник за безбедност и на српскиот разузнавач Горан Живаљевиќ, од неговиот кабинет оценија дека тоа е прав начин да се утврдат фактите и вистината, затоа што денови во јавноста се присутни лажни вести и лажни информации. Но не е само председателот Иванов оној кој упатува да се биде внимателен и да не се подлегнува на лажни вести. Водеачката СДСМ речи си секој ден посочува на неточни информации, но тие го наведуваат и виновникот кој според нив ги шири. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. По објавите на социјалните мрежи, медиумите и предсеот опозицијската ВМРО да смртноста на скопските клиники, најдалеку се чини од иде и Министерството за здравство. Лично министерот Арбен Таравари и самото министерство на официјалните страници на социјалната мрежа Facebook споделија подготвено упатство насловено «Како да препознаеш лажни вести». Советуваат граѓаните да го проверат изворот, да го проверат авторот, датумот, своите предрасуди, да читаат меѓу редови, да консултираат и други извори и експерти и да се запрашаат, дали виста е шега. Ако нешто често споменуваш, значи дека веруваш во силата на тоа, коментира кратко Мирче Адамчевски, долгогодишен новинар и председател на Комисијата за жалби при Советот на етика во медиумите.
Веруваат во силата на лажни вести и затоа сакаат да се спротивстават на таквата појава.
Според Владимир Петрески, уредник на сервисот за проверка на факти во медиумите, интернет страница која минативе причеси 5 години често ги бележи манипулациите и извртувањето на фактите, тоа што оригинално се препознава под терминот лажна вест е појава на сајтови кои објавуваат вести кои намерно или свесно се лажни. Кога ќе кажете лажна вест, станува збор за една цела пропагандна операција на извесни центри на моќ кои на тој начин сакаат да изманипулираат извесна јавност, прецизира Петрески.
Политичарите, следејќи го примерот, не знам, на некои политичари од светот, почнаа се она што не им се допаѓа во што ќе се појави во медиумите, да го нарекуваат лажни вести. И тој термин лажни вести се прошири во јавноста, стана препознатлив и почнаа да го злоупотребуваат.
Домашните политичари делумно препознаваат што навистина е лажна вест, но делумно го користат и терминот за да дисквалификуваат информацијата, која не мора да значи дека е лажна, смета Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии.
Мораме да бидеме доволно критични да кажеме дека навистина во Македонија има многу лажни вести. Тие пред се шират на порталите, на интернет, на социјалните мрежи, но исто така и дека имаме многу неодговорни политичари кои имаат многу мал капацитет за демократска јавност.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Но како и да, и Трајковска и Петковска велат дека ваквите вести ке да засилуваат во пресрет на локалните избори. Се очекува таква тенденција со оглед на тоа дека и во предизборниот период за предвремените парламентарни избори имаше стотици лажни вести кои се употребуваа за да нанесат штета на политичкиот противник, наведува Трајковска.
Кај нас е страшното тоа што и самите институции, носителите на јавни функции, не само што го користат терминот, туку и произведуваат полуинформации, лажни вести, манипулации, спинувани информации, пропаганда, од нив очекуваме кредибилен извор и кредибилна информација.
И Петрески смета дека по традиција таквиот тип вести се зголемуваат во предизборниот период.
Како што се зголемува, нели, генерално бројот на вестите, се зголемува бројот на настапи на политичарите и имаме многу лажни вести, манипулации, спинови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На месеци нешто пред изборите едно од експлотираните теми сега е наводното доселување мигранти. Теза која прво почна да застапува ВМРО-ДПМН, потоа од Централниот комитет на партијата премина на собраниска дебата, па почна да застапуваат и пратениците од таа партија, подоцна иницијативата Будење. Почна да собира подписи за да сега да преиде темата кај градоначелниците. Сето ова СДСМ и владата го демантираат и го нарекуваат лажна вест. Но од ВМРО-ДПМН продолжуваат да тврдат и да прашуваат како СДСМ Зае Фицаровска ќе им обезберат работа и екзистенција на десетиците илјади мигранти кои планираат да ги доселат во Македонија. При поднесувањето на подписите од граѓанската иницијатива Будење до Обштина Центар, дури и да и понатаму со тврдење дека мигрантите веќе се донесени тука.
Дојдовме да ги предадеме овие подписи кои што изминатиот период беа собирани од граѓаните на Република Македонија, од иницијативата која што стои против доселувањето на мигрантите кои што се вештачки донесени во Република Македонија.
Ова тврдење на представникот од иницијативата дека мигрантите се донесени е неточно, бидејќи според официјалните информации во моментов нема повеќе од 60 мигранти во двата транзитни центри и во центарот за азил. Но изјавата беше пренесена во дел медиуми без дополнителни информации. Според Петковска, во вакви случаи и новинарите и медиумите имаат одговорност.
Улогата на новинарите е да го разобличат овој проблем на начин на кој што ќе ги конфронтираат фактите, на начин на кој што ќе отворат дебата, во кој што ќе ги вклучат сите релевантни и засегнати страни со цел да му прикажат на гледачот, на граѓанинот, која е вистината.
Адамчевски пак не очекува многу од новинарите, бидејќи како што вели, тие досега покажале дека не се спротиставуваат на многу работи кои ги засегале и лично, како на пример притисоците во нивната работа или лошите финансиски услови.
Сега новинарите нема да се спротистават на појавата, мислам, и пласманот на лажни вести, затоа што сметат дека тоа на нив не се однесува, тоа е битка некаде се гори, се води горе на некој многу повисоко ниво, битка меѓу политички партии, битка меѓу гази, меѓу уредници.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Покрај внимателноста на новинарите, соговорниците посочуваат дека има и други начини за справување со лажните вести. Тие не се лесни и не се терапија што се зема 7 дена и го лечи пациентот кој потоа е здрав, вели Трајковска.
Ние мора да воведеме еден систем на континуирана едукација на нашата публика, на граѓаните, на новите гласачи, едноставно на сите кои што учествуваат во јавната сфера и во медиумскиот свет, а сите учествуваме преку социјалните медиуми.
Таа додава дека треба да се бара одговорност за секој искажан збор од представниците на власта, политичарите и од сите оние што учествуваат во јавната сфера. А четврти сегмент, додава таа, се новинарите и медиумите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Реалноста и во светот се повеќе се искривува од новиот феномен што почна се шири по брзиот развој на интернетот, односно социјалните мрежи. Лажните вести веќе ни нудат нова слика за тоа каков е светот. Без разлика дали станува збор само за чиста борба за власт или за нечиста конкуренција за поголем профит. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Случајот со тепачките на протестот на белите екстремисти во американскиот град Шарлотсвил само ја потврди употребната вредност на терминот лажни вести. Американскиот председател Доналд Трамп се најде под големи критики, откако за нив ги обвини двете страни. Во негова одбрана тој посочи дел од американските медиуми за критизерство и за тоа како ги проследиле насилствата во Вирџинија.
These are truly dishonest people, and not all of them.
Ова се навистина нечесни луѓе. Не сите од нив. Имате некои многу добри репортери, имате некои многу фер новинари, но поголемиот дел искрено, навистина се многу неискрени и тие се лоши луѓе. Трамп додаде дека медиумите ја хранат омразата во Соединетите држави.
The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news.
Единствени луѓе кои им даваат платформа на овие групи на омраза се самите медиуми и лажните вести. Тој тоа го повтори и со порака на Твитер. Јавноста учи, уште повеќе, како лажните вести се нечесни. Тие сосема погрешно го представуваат она што го велам за омразата, фанатизмот и слично, срамота. Токму борбениот поглед на неговата администрација против традиционалните медиуми, како опозициска страна, која шири лажни вести, им се најголемата надеж во нивната битка за привлекување читатели. Весникот New York Times во почетокот на годинава лансира кампања под името «Вистина» на интернет, на која бара од неговите читатели да се пријавуваат бидејќи, како што се наведува, на вистината е потребна вашата подршка. Марк Томсон, главен извршен директор на New York Times, во врска со ова вели.
The internet is full of misinformation and outright lies. It's...
Интернетот е полн со дезинформации и целосни лаги. Познатите лажни вести се дел од интернетот. Затоа мислам идејата луѓето да сакаат да слушнат извори на кои им веруваат и да се свртат кон овие извори на вести ми дава смисла. И други американски медиуми почнаа со слични кампањи и стануваат се попредпазливи во контролата на приемот и ширењето на лажните вести.
Беше се во оваа саботна анализа, во која разговаравме за феноменот со лажните вести. Од студиото во Скопје со вас беа Кристина Дименска и Дејан Палаловски. До слушање!